We are delighted to welcome you to the General Young Women.
Falman je na roje am ti fivrim bin chatu vav manirantan ani fiangun an Jesu Christi wanyul mash ni antfaraniti am jo takariva ijo. Ifa fali rije aita ni ante ni ente karo miramira na shiat sapan fana ina rolebe. Ni flu monson na jemi aiti fivriniti non angata kaitark. Ijo nu ravav Elaine S. Dalton filuan ni chatu vav I manirantan. Vui na eta wantzik ni fantunan ni filu Manson na pamnan malalantzik si ni filu Ayring si ni filu Uchtdorf izai panultzain ni lulun Nelson si Christopherson om ni apostol rumbeful ari ni lulun Heifen si Christiansen om ni koledzen fitpulla. Mankasite kiro rala iro izai, ari msuta jiro amni fitarian I fenu ftoma pana. Mi peteketu alu yanku ni panultzek jetik, te ni rava vi marian kukesi an MD bizan. Arabanei am pankasita anaku ni fiadidin figambana ni fanampina manerantan, si ni fiadidin kulunga manerantan. Arku ni pikambana omni filankevt ni jatu vav manerantan, izai miarakam tziketon yoriv. Arabenei anahoreetra izai manatketu na manjai anzar amni fumbaaf. Nir amni ti fivriniti, de ato ni amboaran peu iresan ni jatu vav ya vio amni farci East Mill Creek, Salt Lake Cottonwood, ahi au Olympus, eo amban fitari ani Mary Lee Webb, miarek amni Linda Margetts eo amni York. Jo ni ambora peu de iranwe, soyons l'espoir des derniers jours. Avio ni favakafan lourna de oumeni Elizabeth Bevan. Avio omni holiday.
Oh.
Our Father in heaven,
Tunga manatina nao izahay amin'ity fiandohana ity fivoriana ity. Misaotra no fitahiana izay nomenao. Mangataka fitahiana izahay mba ho tonga ohatra tsara izahay ary hijoro vavolombelona ny aminao. Feno fankasitrahana izay ny amin'ny mpaminany ankehitriny sy ny mpanolontsainy. Any zavatra ataony ho anay. Mbola feno fankasitrahana koa izahay no Jesosy Kristy zanakao. Mangataka anao izahay mba hitahinao anay amin'ity andro ity mba hatsapanay mifanay masina mba hahafahanay manana izany mandritra ity andro ity. Feno fankasitrahana izay amin'ny zavatra ataonay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
The choir will now favor us with
He sent his son. Miaraka amin'ny Rachel Miles avy eo amin'ny tsatokan'ny Pontifo Luta, eo amin'ny fitsofana Soudan ary Elizabeth Quigley avy eo amin'ny tsatokan'ny Caseville Luta, eo amin'ny fitsofana Aubois. Or inira dia nirahavavy Dib, mpanotsana faharoa amin'ny fiadidiana jatovavy maneran-tany no hiteny amintsika. Or iny lahateniny dia hiteny amintsika ny rahavavy Marianne Cook, mpanotsana voalohany eo amin'ny fiadidiana jatovavy maneran-tany. Avy eo isika dia hijery video fofo izay mampiseho ireo jatovavy izay nametraka tanjona ho mendrika hiditra ny tempoly masina ary ianao sy hitandrina ny fanekem-pihavanana masina. Izy ireo dia solotenany jatovavy anarivony maneran'izao tontolo izao izay ny safidy ny iaina ny fiainana feno fahamasinana. Misaotrana azy ireo izahay ary misaotra anareo amin'ny mahaohatry ny mpino anareo.
Thank you.
I am happy to be here with you tonight and humbled to think of your goodness. You are an inspiring and beautiful sight. I hope my mother or sister Dalton.
Mala tena fau suav ni ren kuni rava Dalton and book fivuar an tena manukan as ni falala na lara na faefat. Satria ity lahateny ity dia mahafeno ilay zavatra takiana amin'ny fanomezana lahateny mandritra ny 10 minitra momba ny lohahevitra iray ao amin'ny filazantsara. Tiako ny zatovovavy ary tiako ny fandarana asan'ny zatovovavy. Fony aho zatovovavy dia tena zava-dehibe teo amin'ny fiainako ny fandarana asan'ny zatovovavy sy ny fiarahamientana. Tiako ireo namako sy ny lesona nampianarina anay ary ny fionamben'ny tanora sy ny lasa. Tiahy ny mpitondra ahy ary nampianatra ahy ny famarinan'ny filazantsara. Izy ireo no vavolombelona faharoan'ny fitsipiky ny filazantsara izay nampianarin'ny ray aman-dreniko ahy. Ny ray aman-dreniko ny evekako ary ny mpitondra ny zatovovavy malalako dia fianarana ho amin'ny mino, amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Nanaraka ny ohatra izy ireo tamin'ny-pahavononanao satria te ho tahaka azy ireo. Nanao jerytodika ny tamin'ny fonina zatovovavy ahy aho dia tsapako fa tsy nahatakatra ny mahazava-dehibe ny zava-niseho teo amin'ny fiainako aho. Tsy no heveriko fa ny fandraisako anjara teo amin'ny zavatra rehetra tao amin'ny fiangonana dia nanampy ahy ampivelatra rafitra sy fanolorany tena ny anaraka ny fampianaran'i Jesosy Kristy. Tsy takatra fa hay fiomanana ho amin'ny fiainako avy izany amin'ny maha-olo-tokana, vady, reny ary mpitarika ahy. Tsy takatra hoe araka ny iezahako hifidiny tsara no nahafahako nanaja ny fanekem-pihavanan'ny batisa, ny fampiarana ny finoako ary mampitombo ny fahamasinako sy nanomana ahy ho any amin'ny tempoly. Tsy hitako daholo izany tamin'izany fotoana izany fa saingy tao anatin'ny dingana tsikelikely izay ny any tompo dia lasa mpino aho ary fianarana ho an'ny mino. Na dia tsy nanana ny fandarana asa fivoaran'ny tena manokana izay nanareo amin'izao azy izahay dia nanana fandarana asa mitovitovy amin'izany. Anisan'izany ny fahafahana mianatra, nanao fampiarana ary nitatitry ny fandrosoanay eo amin'ny fiainanay ny fitsipiky ny filazantsara. Voatsela kory dia nanana fahafahana nandinika ny zavatra nianako aho raha niara nizara tamiko ny rahavaviko Cathy Anderson, ilay namako momba ny boky ny zatovovavy tontantely. Tiako zaraina aminareo ny zavatra nosoratan'ny Cathy Anderson eo amin'n'ilay hoe aoka ianao alala fomba sy andray anjara ao an-dakilasy, aoka ianao maro toentra amin'izay rehetra taonao. Tena zava-dehibe ny mahazo fahalalanao ampianarana fa zava-dehibe ihany koa ny manana voninahitra sy famarinana ary tsy meloka noho ny afetrifetsen-dratsy. Raha toa ka mifindra kilasy ary tsy nahavita ezaka mba hanana toetra tsara noho ny tsy fahamarinany toetra ianao dia tsy nianatra ny dikany hoe fahamarinana ianao. Aza mifosana mihain'ny fifisana amin'ity volana ity. Izao izany mba ho lasa fahazarana mandritra ny fiainanao rehetra. Fa efatra, jereo ny zavatra tsara momba ny olona ao amin'ny fianakavianao sy ny namanao ary tenenao azy ireo ampahamarinana sy ampikitsipo ny zavatra tsikaritrao. Ho tianao bebe kokoa izy ireo. Tadidio, tsy tokony isy fiatsaram-belatsihy. Na dia toa nilaozan'ny toetrandro azy izany zavatra novakiko teo izany dia mirakitra fahamarinana. Ny zatovovavy mpino dia tsy maintsy mahalala fomba maro toetra, tsara fanahy rehefa miresaka ary tsopokoa. Mety kely sy tsotra ireo zavatra ireo. Nefa ny mpaminany eo amin'ny bokyny Mormona Yalma dia nampianatra hoe ankehitriny dia mety ho heverinareo fa izany dia fahadalana avy amiko, nefa indro lazaiko aminareo fa amin'ny alalan'ny zava-madinika sy tsotra no hanatanterahan'ny zavatra lehibe ary ny zava-madinika amin'ny toejavatra maro dia mampangahy ahy ny endry. Vao tsela kory izay dia nanaraka ny mpaminany velona aho niasa tamin'ny asina vaovao amin'ny fivoaran'ny tena manokana ho an'ny zatovovavy dia ny fahamasinany toetra. Na dia toa zavatra kely sy bitika azy izany dia mijoro vavy olombelona aho fa ny zavatra asaina tao larana fahatelo momba ny asina dia nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny fiainako. Takiana amin'izany zavatra asaina tao izany ny fianarana ny alimatoko fahadimy ary avy eo manasanao hanao lisitra mba hahafahanao miomana hiditra ny tempoly sy andray ireo fitahiana rehetra nampanentina ny ray any an-danitra. Raha namaky sy nianatra ny alimatoko fahadimy aho dia nampanetry tena ahy ireo zavatra maro izay tsy maintsy ataoko mba hahatonga ahy ho isan'ireo ondry ny mpiandrony tsara. Ireto no nosoratako tao anatin'ny lisitra nataoko voalohany. Tsy maintsy misafidy ny hoaterak'Andriamanitra araka ny fanahy aho ary manana ny endriny misorotra eny amin'ny tarehako. Tsy maintsy misafidy aho ny ampiasa ny finoko ny fanavotan'ilay nahary ahy. Tsy maintsy misafidy aho ny hivoaka hiala amin'ny olon-dratsy sy hisaraka aminy. Tsy maintsy misafidy ny anala ny avinavina aho sy anana fanetretena ampy ary ho tsisitsiny eo analohan'Andriamanitra. Tsy maintsy misafidy aho ny iova ny bebaka ary anaiky ny fanasan'ny tompo mba anatona azy sy andray amin'ny voan'ny azonaina. Ao amin'ny diariko dia nanolo tena aho anatanteraka ireto manaraka ireto. Izay raha jerena ankehitriny dia mitaratra ireo fanambon'ny tenako manokana ny sasany amin'izy ireo. Amaky ny soratra masina ary ampiatra izany bebe kokoa amin'ny fiainako. Hieritreritra ny tsaratrany tsy hiemotra, ampiseho fanajana ary tsy hanakorany hafa. Aneho fankasitrahana indrindra amin'ireo izay akaika indrindra. Ilamina kokoa mba hanasana ny fanahy ao amin'ny tokantranoko sy ny fiainako. Ibebaka ampitombo ny fanetretena ary andinika ny toe-panahy ny foko. Raha dika ho ay ireo teny alma dia iova aho. Hifidy ny ampitombo ny fanoloratenako aho mba ho fianarana ho an'ny mpino. Noho izao nandray anjara tamin'izany atrikasa kely sy tsotra ao amin'ny fivoaran'ny tena manokana izany dia nitombo be mihitsy ny fijoroana vavolombeloko momba ny mpaminany sy ny fanoloratenako anaraka an'i Jesosy Kristy. Ny fahavitako izany tandrony izany dia nanomana ahy andray bebe kokoa ny fanahy rehefa nankany amin'ny fiangonana sy tempoly aho ny manaraka an'iny. Isaky ny mamerina mamaky ny teny nosoratako tao amin'ny diariko aho dia mahatsapa ny fanahy ary mahatsiaro izay tsapako tamin'izao nanao izany teo ambonin'ny latabatra tao an-dakoziako. Ny alimatoko fahadimy ankehitriny dia iray amin'ireo toko tena tiako indrindra. Tena nahazo fitahiana maro aho rehefa nanateraka ny asa tao ao amin'ny fivoaran'ny tena manokana ho ahy. Tany aloha tany dia nilaza aho fa nampiseho Andravava Anderson ahy ny bokyn'ny zatovovavy tolo tanteliny. Izy dia vadiny ilo olona Neil E. Anderson ao amin'ny fiadidian'ny fitopolo lay renim-pianakaviana ary renibe. Tiako ilay hoe dia nifindra monina imbetsaka aza izy dia fantany foana ny toerana tokony ahitany ny boky keliny sy ny samboadin'ny mpakasitrahany. Nijoro teo anilan'ny vady ny rahavavy Anderson ary nampianatra ny filazantsara manerana ny tany manontolo. Niseho modely ho an'ny mahavehivavy sy ny fahatsarany toetra izy amin'ny mahampikambany fiangonana mahatoky azy. Tamin'ny izy raika ambin'ny folo taona dia tsy andry ny rahavavy Anderson niditra ao amin'ny fandarana asan'ny zatovovavy. Rehefa tonga ihany ny tsingeritaona ny nahaterahany dia nahazo ny bokyn'ny zatovovavy tony tantely izy manazava ny rahavavy Anderson. Eo amin'ny fiatombohan'izany boky izany dia ahitana hoe mametra tanjona ambony amin'ny mahatony tantely anao ary mandritra ny androm-piainanao manontolo. Azoko lazaina fa ho toe-javatra lehibe hoatrehoko izany. Nentiko nody ny boky ary novakiako avy hatrany ary nanomboka hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany ary hitako fa ilaiko tratrara mandritra ny roa taona ho avy. Hitako fa nisy tanjona valopolo azoko nosafidianana noho ny fiantenantenako dia nanapa-kevitra aho fa raha miasa mafy dia afaka ny mahavita ireo tanjona rehetra ao amin'ny boky afatry ny iray ihany dia ny mandeha mankany amin'ny tempoly ho atao batisa ho an'ny maty. Tsy afaka manao patisa ho an'ny maty aho satria tsy misy tempolo tao Florida. Nanapa-kevitra ny hilaza amin'ny raiko momba izany zavatra izany aho. Hoy ny toy ny taratasy hoe somary ny aotra ny raiko nandritra ny fotoana fohy. Tsy nanana antony tokony andehanana any Utah izahay. Dia niteny tamim-pitiavana tamiko izy hoe Rikathy, raha toa ka vitanao daholo ireo tanjona hafa ao amin'ny bokyn'ny tongony tantely dia hoentinay any amin'ny tempolon'ny Salt Lake City ianao mba hahafahanao mahavita ny tanjonao farany. Nanatanteraka ireo tanjoko tao amin'ny bokyn'ny tongony tanteliko aho nandritra ny roa taona ary nahatratra tandrona sivy amin'ny fitopolo. Ny ray kosa dia niasa nandritra ireo taona roa ireo mba hanangonana vola andehanana any amin'ny tempoly. Notazonin'ny raiko ny fampanantenana nataony ahy. Ny mandeha fiaramanidina tamin'izany fotoana izany dia tena lafo ho an'ny fianakaviako ka dia nandeha fiara 8 kilometatra teo nakany Salt Lake nandrosony verina izahay. Afaliana ny ara nitra ny tempolon'ny Salt Lake ary nataon'ny raiko batisa hisoloana tena aho. Tena feno fankasitrahana mandrakizay aho tamin'ny fahavononan'ny ray sy ny reniko anao ny tempoly io anisan'ny zavatra tena manandanja teo amin'ny fiainako. Tena takatra izy ireo tamin'ny mpahendrena fa ny fanatanterako ny tanjon'ny zatovovavy dia ampatanjaka ny finoako izany. Ny finoana sy ny fahavozan'ny tenan'ireo ray aman-dreniko dia nisy fiatraikany lehibe tamiko sy ireo taranako tatiorina. Feno fondravavy Anderson zatovovavy dia niezaka nanao zavatra kely sy tsotra izy izay nanampy azy ho vehivavy mendrika sy alainy tahaka fianarana ho an'ny mino ary dia tonga tahaka izany izy. Ianareo tsirairay avy dia manana izany fahafahana izany ihany koa. Ny zavatra kely sy tsotra izay safidinao atao anio dia anjary fitahiana lehibe sy feno voninahitra ho anao rahampitso. Ny fomba fiainana isan'andro mba ho fianarana ho an'ny mino dia nampianao sambatra sy ahatoky tena bebe kokoa. Ampatanjaka ny fijoroana vavolombelona izany sy hanampianao hitandrana ny fanakem-pihavananao amin'ny batisa ary hanomana anao andray ny fitahian'ny tempoly mba hahafahanao ratsy izay hiverina any amin'ny rainao any an-danitra. Engane ianareo tsirairay avy ho fianarana ho an'ny mino. Engane isika hiaina ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ary anao ny zavatra rehetra izay angatahana amintsika. Ary engane isika anao izany amin'ny finoana ka tsy hianahana. Izany no vavaka ataoko amin'ny fofeno fanetsetena ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
One of the choices.
Isany fotoana tena mamindrindra eo amin'ny fiainan'ireny rehefa mandray ny zanany vavikely teraka eo an-tsandriny izy ary mahatsapa fa io dia fanahy madio vo avy any amin'iray any an-danitra. Mampiatsiahy antsika izany fa isika dia zanaka vavin'iray antsika any an-danitra ary raha vao avy niala teo anatrehany ny zazakely iray dia tonga eto an-tany madio ary vonina ny anatra sy voatra. Tamin'ny tenako lavitry ny fianakaviana satria nianatra tany amin'ny oniversite dia nandray taratasy avy tany amin'ireny koa tamin'ny fetin'ireny ary izao ny zavatra ny soratany. Ity fetin'ireny ity dia miavaka tokoa satria tsapako ankehitriny fa efa reninao nandritra ndraiky amin'ny 20 taona izay ary tena voninahitra lehibe izany ho ay. Tsapanay fa tena manatanja tokoa ianao anay. Natsoina hoe Maria ianao, tianay ianao mba hijanona ho madio sy ho tsara fanahy tahaka ny anaranao. Ny nitoanao izay mitovy anarana taminao dia tena tianao tokoa ary nanjaitra akanjo kely mahafatifaty vita zaitra tanana ho anaovanao amin'ny fitsofan-drano mba hahafahanao mahazo anarana amin'ny fivoriany fanasany tompo voalohany aorian'ny fotinao aty an-trano. Mbola kely bilitika ianao tamin'izany. Raha namaky izany taratasy izany aho dia tsapako fa ny fanantenana lehibe indrindra nananandreniko dia nijanonako madio sy feno fahamasina toetra. Ny fahamasina toetra dia fomba fisainana sy fiainana miorina amin'ny fitsipikara-moraly ambony. Fantatry ny reniko fa ho sarotra amin'ny fiainana ary ho sarotra amin'ny fijanonako maso toetra ary tiany aho raha nanany fitahiny filazantsara mba hitarika sy hanampy ahy hiatrika izany fanampy izany. Ianareo koa ry zatovovavy malalako dia efa nanatanteraka safidy tsara maro. Ankehitriny ianareo dia tsy maintsy mametraka ny fomba feno fahamasina toetra izay hiasina anareo amin'ity lalany ity. Ka tsao ireo izay ohatra ho an'ny mpino izay afaka ny hoeo anilanareo anohana sy hanampanareo hijanona ho maso toetra. Fa nahoana ny zava-dehibe toy izany ary ny famasina toetra tsy eo amin'ny ray aman-drentsika eto tany ihany fa ho an'ny raintsika any an-danitra koa. Ny famasina toetra dia mitondra fiadanana, heritsaina ary hasambarana eo amin'ny fiainana. Fantatry ny raintsika any an-danitra fa hiatrika safidy sy fanamby isika ary ny famasina toetra no hanomanantsika aomby amin'izany. Ho an'ny ankamaroanareo, ilay andro ny tsofandrano anareo no dingana voalohany amin'ny dibenareo ho masina. Ny safidinao mba atao batisa sy ho raisina ompikambana ary homena ny fanomezan'ny fanahy masina sy ny ezaka ataonao mba homendrika ny andray fanasan'ny tompo. Dia dingana tena ilaina amin'ny fandrosoanao amin'ny fiainana feno famasina toetra. Ny dingana manaraka izay raisinao amin'izany dibe izany dia ny fiomanana homendrika ny hitrany tempoly mba hanaovanao ordonansy masina mba andehananao anambady ary nanana fanambadiana selestialy. Ny fatandroana dia fotoana manan-danja izay ahafahanao mampivoatra ny fomba feno famasina toetra izay hanampy anao andray ireo dingana voalaza etsy ambonin'ireo. Eo amin'ny fahitana ilay voalaza ao amin'ny Nefi voalohany toko fahavalo dia mampatsiahy antsika fa sarotra ny fijanonana eo amin'ilay lalana etsitery mitondra any amin'ny fiainana mandrakizay. Ilay irainy dia namaritra an'ireo tamin'ireo zanany lahy ny olana anatrehan'ireo vondron'olona samihafa izay nikasika ny azonaina izay nampilelalena tamin'ny voany izay natehinana tokoa ary nahasambatra ny olona. Nandeha tamin'ny lalana etsitery ilay vondrona voalohany kanefa izy ireo dia tsy niazona ilay anjamby izay hiazona azy eo amin'ny lalana ary tevery tao anatin'ny zaviny azina izy ireo. Ireo aizin' ireo dia fakapana izay ampiasain'ny satana hanamaizinana ny lalana mankany amin'ny fiainana mandrakizay ary miantefa mivantana amin'ny vehivavy manokana. Ataonao toy ny zavatra ny lozan'ny toetrandro ny fahadiovam-pitondratena sy ny fahadiovana ara-moraly. Ataonao toy ny zavatra tsy dia manan-danja amin'ny mahareny ary simbaina ny asan'ny tompo. Mba hamakivakiana izany zavin'ny aizina izany dia mila ny anjamby isika izay maneho ny tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy mianatra sy mahatakatra ny fahamarinana sy ny didy hita ao amin'ny soratra masina isika ary tsy maintsy mihaino ny tenin'ireo mpaminany ankehitriny mba hazahoantsika fitarihana sy torolalana ary mifikitra amin'ireo teny fenitra hita ao amin'ny ritanora mahereza isika. Ireo olona izay tao amin'ny vondrona faharoitan'ilay ia dia ireo izay nitazona ny anjamby. Nanohina andeha tany amin'ilay lalana tena izy zareo ary afaka nihinana ny voan'ny azo. Nanandrana ny tena hasambarana marina izy ireo kanefa ndrisy fa rehefa avy eo dia tsy naharitra izy ireo satria nahita ireo olona nanaraby azy. Menatra izy ireo ary tsy nahazaka ny fanakorana. Izany dia iray amin'ireo tetikady lehibe indrindra ny satana ho an'ny tanora. Ry zatovovavy, tsy maintsy mirahina ao amin'ny fahamarinana isika mba hahafahantsika mijoro mafiorina rehefa akorain'ny hafa ny asantsika sy ny finoantsika. Fomba ray izay hahafahantsika manoatra amin'ny faneriterin'izao tontolo izao dia ny mitsangana eo amin'ny toerana masina. Mela lavitra an'ireo teo zavatra izay hitondra antsika any amin'ny fakapanahy. Ny faloratena hijanonao ho masy toetra ny anome anareo hery hanoerana izany faneriterin'ny olona izany. Ny ritanora mahereza dia manoro hevitra antsika hoe say mamony ny solosaina sy ny fahita lavitra na ny anovan'ny onjam-peo na ametraka amin'ny boky iray raha toa ka tsy mifanaraka amin'ny fenitry ny ray any an-danitra ny zavatra aseho ao. Tokony analavitra ny finday isika ary koa mozika izay manimba ny sofina na misy mozika tsy motina. Mety ho akoraina isika, mety ho voatondrotondro molotra, mety voatery hijoro irery ka saingy hiangaviako ianao mba hanana fahasahiana hanohitra ireo fakapana ireo. Tazony tsara ny anjamby ary nitsanoana fantaro ny mpamonjy sy ny zava-drehetra nataony taminao. Tena mahavariana ity mivondrona farany ity fa rehefa tonga teo amin'ny azony any izy ireo dia ninkohaka. Nanetry teny izy ireo. Tsapan'izy ireo fa tsy tonga teo izy ireo raha tsy nisy ny fanampiany mpamonjy. Tsarovy fa ny hery manadio ao amin'ny sorom-panavotana no hahafahantsika ho tonga maso toetra. Samy manana fahadisoana daholo sika kanefa noho ny fitiavan'ny mpamonjy anao sy ny fanoloran'ny aino anao dia afaka bebaka ianao. Ny fibebana dia asa fanehoana ny finoanan'i Jesosy Kristy. Ny sorom-panavotan'ny mpamonjy dia ny nanao izay hahafahanao voavela heloka ary mivonoana andray ny fanasan'ny tompo ampahamendrena isan-kerinandro ary fenoy asa masina amin'ny fiainanao izay hitondra hery ara-panahy.
Rehefa manao izany ianao dia anana hery bebe kokoa eo amin'ny fahafahanao anohitra fakapanahy sy tandrina ny didy sy adio hatrany ary ho lasa mitovy kokoa amin'i Jesosy Kristy. Ny fahazarana isan'andro hoanana fitondratena tsara dia anampy anao koa hiazona mafy hatrany ilay anjamby. Amin'ny mafy adidin'ny zatovovavy maneran-tany anay dia manasa ny zatovovavy rehetra eran'izao tontolo izao izahay mba hampivelatra ireto fahazarana isan'andro anankitelo ireto. Voalohany, mivavaha amin'ny rainareo any an-danitra maraina sy hariva isan'andro. Faharoa, mamakiny bokyn'ny Mormona farafahakeliny dimy minitra isan'andro. Ary fahatelo, mitsiki. Fa nahoana? Manana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy isika, ary izany dia mitondra fahasambarana marina. Ankehitriny dia tokony ho tsaroanareo fa tsy irery ianareo amandritra ity dehibe ity. Rehefa natao batisa sy noraisina hompikambananareo dia nomena ny fanomezan'ny fanahy masina, hitarika anareo amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainanareo. Mila izany fitarehan'izany ianareo. Ny fiainana feno famasina toetra amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny zavatra rehetra ary amin'ny toerana rehetra dia mahamendrika antsika anana ny fanahy masina lalandava. Indraindray ianao dia mety mahatsapa fa toa irery no mandeha amin'izany lalana izany. Maro ireo olona manodidina anao amin'izao fotoana izao izay afaka mitaona anao amin'ny tsara toy ny manodidina ireo olontianao. Ny ray aman-dreninao, ny anadasy rahavavinao, ny mpitarika ny zatovovavy, ny mpitondra ny fisoronana ary ireo namana mahafinaritra. Tadiavy eo manodidina anao anio hariva izay afaka hanampy anao eny an-dalana. Izy ireo dia namana izay miazona mafy ny anjambiana dia eo aza ny zavatra lazay ny tolo izao azy ireo, izay mahafantatra sy miaina ny tenin'Andriamanitra sy ny teny mpaminany, izay mijoro eo amin'ny fitoerana masina ary tsy voazongozan'ny faneriteren'izao tontolo izao, izay mampifantoka ny fiainan'izy ireo amin'ny mpamonjy sy ny soram-panavotany ary miezaka isan'andro isan'andro iaina amin'ny mpahamarinana. Ireo no ohatry ny mpino ho anareo. Mianara avy amin'izy ireo ary ianareo ry zatovovavy dia afaka ny ho tonga ohatry ny mpino ho azy ireo sy ho an'ny hafa. Dia ho tantaraiko aminareo ilay ohatra mahafinaritra iray momba ny Hilary izay zatovovavy tao amin'ny tohatantely mipetraka ny Lagos Nigeria. Ny sasany tamin'ireo mpiara-mianatra taminy dia nanarabin'ny fitsipika ny ainany. Nanapa-kevitra izy ny tondra mandrakariva ny ritanora mahereza anankiroa. Rehefa misy olona maome fanafotoana anazy dia homeniny iray amin'ireo bokely ireo izy mba ary azavaina ny fitsipika hita ao sy ny antony anaran'izany. Bokely iray hafa dia tazona mba hianarany ireo fitsipika. Mila miray aina isika sy mifanampy mba hameno fiainantsika amin'ireo zavatra izay mendrika mate ho ti ary mendrim-piderana. Manasa ny zatovovavy sy ny renirehetra izahay raha ny tena marina dia ny vehivavy rehetra izay maniry niaraka aminay amin'ity fotokevitry ny fahamasinany toetra ity mba hanatanteraka ilay asa atao sy nitetika aza vaovao momba ny asina hoe fahamasinana ao amin'ny fivoranana ny tena manokana. Herinandro vitsy lasa tiandresaka tamin'ireniko efa enina amin'ny valopolo taona aho. Tena fitahina mamoana iroa izany raha nanao ireo asany ompana tamin'izany asina izany izahay dia nozarainy tampoka ny fanapaha-keviny tamin'izy zatovovavy tamin'ny taona telopolo sivinjato sy arivo. Fa hanao izay tratran'izy hiaina ny fahamasina toetra bebe kokoa. Eny, hatramin'ny ilay bokely ritanora maheresa aza dia ny anarany. Samy manoratra manokana ao anatin'ny diarinay momba ireo fitahiana azonay izahay ary miezaka ny aina fiainana feno fahamasina toetra. Fa nalahidin'ny fitahiana izany, ry zatovovavy ity ny dingana manaraka ho anareo. Tahaka ny tempolon'ny Salt Lake City izay naorina nandritra ny efapolo taona vato iray miampy vato iray dia ianareo koa dia mandeha tsikelikely. Nanao fanekem-pihavanana mba hankatòa ianareo. Nanao safidy tsara ianareo. Ireo fomba masina izay ampivelarinareo izao dia anampy anareo hiazona trany ilay anjamby. Tsy ho rery mihitsy ianareo mandritra ny dianareo satria ny mpamonjy dia hiaraka aminareo mandrakariva ary afaka mibebaka ianareo. Nomena ny fanahy masina ianareo mba hampahery sy hitarika ianareo. Jereo ireo ohatra mipino eo amin'ny fiainanareo ary ka tsao ny anampy ny hafa mandritra ny dia. Mijory vavolombelona aho fa tena zanaka vavina ny raintsika any an-danitra isika. Tiantsika izy ary tena miraharahantsika tsirairay avy na inona toejavatra misy antsika. Na enina ambin'ny folo taona monja isika na enina amin'ny valopolo taona dia faniriny lehibe indrindra dia nihazontsika ilay fahasambarana mandrakizay. Izany no hijoroako vavolombelona mpanetretena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
I think that Sasana tsanga ny fianakaviana mahafinaritra iray ao ary nanana fahafana anao ivezina tany amin'ny tempoly izay. Ity ity no akanjo fotsy lavaka voalohany izay nanaovako tamin'ny fitsofandrahanao ay tamin'izao zazakely sy nanaovako tany amin'ny tempoly.
Izao ny voalohany fidabatisa tao amin'ny fianakaviako.
Nanao akanjo fotsy aho tamin'izao natao batisa.
Tena nahatsapa marina hoe nadio ary nahatsapa fa ankehitriny aho dia tanteraka sy akaikin'andriamanitra kokoa noho ny atray.
Rehefa atao batisa ianao dia lasa madio indray ary izany no araka ny hevitry no antony anovatsika akanjo fotsy.
Nanao akanjo fotsy aho rehefa notsofina rano folo zazakely sy tamin'ny natao batisa ary ny tanjoko dia ny anao akanjo fotsy lava mankany amin'ny tempoly sy rehefa tonga ny fotoana nambadiako. Izay dia zanaka vavindrayntsika ny an-danitra izay tianay ary tianay izy.
Ny famasina toetra dia midika hoe madio, ara-panay sy ara-batana.
Hoay ny fahamasinana dia midika hoe manao izay hijanonanao adio ara-tsaina sy ara-panay ary tafiditra ao anatin'izany ny fahadiovana ara-pitondrantena.
Rehefa makany an-danitra ianareo dia otraika efa mitolagaka ny anambaran'ny tompo aminareo hoe tatovy vavy masy toetra ianareo ary fianarana ho amin'nymino.
Itsoro vavolombelon'Andriamanitra izahay amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny zavatra rehetra ary amin'ny toerana rehetra ka hiezaka ny iaina ireo asany zatovovavy
dia ny finoana.
Aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao, toeram-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fiteny, asany teny,
fahalalana,
amin'ny fitiavana,
safidy sy andraikitra, amin'ny
ara-panahy.
Fantatra fa mila masina ao raha te hanambady any amin'ny tempoly.
Rehefa mianao anatin'ny fiainana feno fahamasina toetra ianao dia teny aminao izao tontolo izao fa ny fananana toetra masina indraindray no to manakatsakana anao ary mahatonga anao tsy ho afaka anao zavatra maro loatra kanefa raha marina dia tena fahafahana izany satria ny safidy izany ianao.
Ny fahamasinana sy ny fanahy masina dia tena misy fifandraisana akaiky. Rehefa masina ianao dia manana ny fanahy masina eo amin'ny fiainanao mba hanampy anao sy hitarika anao ary ankahery anao. Tsy salasalana fa hoe foana izy ireo rehefa manana ny fanahy masina ianao.
Izahay dia mino fa raha manaiky sy mampiatra ireo asina ireo dia ho vonona isika hanamafy orina ny tokantrano sy ny fianakaviana.
Tena tsara ny manana zoky vavy mba ohatra ho ay.
Samy mihitsy zavatra tena tadiaviko, izany no faniriko lalina indrindra dia ny anana fiainana mandrakizay.
Mandrakizay, mandrakizay. Anao sy tandrina fanakem-pihavanana masina.
Those covenants I made with my Heavenly Father in Jesus Christ.
Andrea ordinance and temple.
Nteny famasinana dia midika hoe tokony ho vehivavy madio ianao ary tokony hanana fitsipika sy adio ary tsy ho misy pentina mba ho afaka hiditra ao amin'ny tempoly na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona.
Tena nahery tokoa ny fanay ary fantatra fa hijanao masina foanao mba hahafahako manambady any.
Famasinana ho ay dia midika hoe miaina toy ny ainan'i Kristy ary mety tsy ho tanteraka foana saingy mampiasa ny sorim-panavotana mba ho lasa tanteraka
ary faly amin'ny fahasoavana dia ny fisandratana faratampony. Ny
famasina toetra dia zavatra takiana mieloha mba hahafana hiditra any amin'ny tempolon'ny tompo sy hahazona ny fitarihan'ny fanahy. Mino marinao fa ny zatovovavy na zatovolahy masina iray izay tarihan'ny fanahy dia afaka manovan'izao tontolo izao. Saingy mba hahafana manao izany dia tsy maintsy miverina any amin'ny fahamasina toetra isika. Izahay dia zanaka vavindraintsika any an-danitra.
Tiantsika izy
ary tiantsika izy
ary tia ny ho masina isika.
I hope you'll always remember what you have done.
Manatino fa utsakhunaro mandrakhivan savatsa tsapanaho antranyal. Funaita wai ni mresakam naho so. Orin latin kte irani adon moi père ni en boire un peu. Mirakam Julia Marshall of your omni tsatukani Salt Lake East Mill Creek. Yomni fitenjena lukanga be. Anakray amin'ny fantanina petraka amiko matetika indrindra dia hoe ahoana no ahafahany renim-pianakaviana iray mananjanaka lahy dimy sy zanakavavy tokana iray ho afaka lasa ho filohan'ny zatovovavy maneran-tany? Dia izao foana nyvaliteniko hoe satria mananjanakavavy iray tonga lafatra aho sady mahafantatra ny tsy ambaratelon'ny zazalahy rehetra. Koa navelan'ny zanakalahiko zahaiko aminareo anio ny iray amin'ireo tsambaratelo ireo. Dia izao izany. Ny zatovolahy feno fahamasinan-toetra dia voasarika amin'ny zatovovavy feno fahamasinan-toetra. Raha anontaniana alohan'ny andehanany mitory ny filazantsara ny zatovolahy hoe inona ny toetoetra voalohany tadiaviny eny amin'ny zatovovavy, dia mety hilaza toetoetra iray araka ny fomba fijerin'ny zaotolo zao izy ireo toy ny bika mantare. Sainga roa taona oriny nanaovan'ny missiona dia miova ireo zatovolahy ireo. Niova ny fomba fijeriny ary tsitsikaritra ao akory ny niovan'ny toetoetra voalohany tadiaviny izy ireo amin'izay hovadiny mandrakizay. Ny missionera tafaverina iray feno fahamasinan-toetra dia voasarika amin'ny zatovovavy iray feno fahamasinan-toetra izay manana fizoroana ho vavolombelona ny amin'i Jesosy Kristy ary nanapa-kevitra iaina ao amin'ny fahadiovam-pitondrantena. Inona no nahatonga izany fiovam-po lehibe izany? Takatra ireto zatovolahy ireto ny maizy azy sy ny anjara andraikiny eo amin'ny drafitry ny fahasambarana. Nanadio ny fiainana izy ireo mba hahafahany mahazo fitarihana tsy tapaka avy amin'ny fanahymasina. Mendrika ny hiditra ny tempoly masin'ny tompo izy ireo. Feno fahamasinan-toetra izy ireo. Tsy mahagaga raha manaingantsika ny soratra masina mba hanampitsika fahadiovana ara-pitondrantena amin'ny finoantsika. Satria marina tokoa ny hoe ny atsara toetra ti antsara toetra. Ny fahazavana miraikitra amin'ny fahazavana. Tahaka ny Paoly izay nanoran'ny Timoti tanora namany mba ho tonga fianarana ho an'ny mpino amin'ny fahadiovana, dia tiako averina aminareo anio ariva fa ny fahamasinan-toetra dia fahadiovana. Efa ho heritaona izay no nianika tendrombohitra izay eo amin'ny fiadidiana ka nametraka fanevam-bolamena iray mba hampirisihana amin'ny fiverenana amin'ny fahamasinan-toetra. Nanao antsoavo an'ireo zatovovavy sy ny vehivavy rehetra maneran-tany ny eran'izao tontolo izao izahay mba hitsangana sy mirapiratra mba ho tonga faneva ho an'ireo firenena. Ny vokatra izany dia ny fahamasinan-toetra nampiana ao amin'ny fenitrarahan'ny zatovovavy sy ny mon progrès personnel mba ho voasoratra ao amponareo izany. Izany dia fanampiny natao anareo amin'ny andronareo ary araka ny fitaomam-panahy sy fampianarin'ny mpaminany izany, ny mpaminany sy mpahita ary mpanambary. Hono lolona pakera hoe tsy nisy zavatra teo amin'ny tantara amin'ny fiangonana sy ny tantaran'izao tontolo izao izay afaka mifampita amin'ny toejavatra ankehitriny. Tsy nisy faharatsiana sy fahalotoana mihoatra noho izay manodidina antsika ankehitriny. Tsy mbola nisy fotoana nilana fahadiovana sy fahamasina toetra bebe kokoa eto amin'izao tontolo izao hatramin'izay. Nomena lokony manokana izany asin'ny fahamasinan-toetra izany tahaka ny asina hafako. Ny lokon'ny fahamasinan-toetra dia ny lokom-bolamena satria ny volamena dia madio, mamiratra, malefaka fa tsy marevaka tafahoatra. Sarobidy izany. Ny volamena dia tsy maintsy arendrika. Rehefa miaina fiainana madio sy feno fahamasinan-toetra ianareo dia ho rendrena ny traika efa ampiainanareo. Raha matoky ny tompo ianareo sy manantona azy bebe kokoa dia ho ataony toy ny volamena ny fonareo. Inona ny dikany hoe miverina amin'ny fahamasinan-toetra? Ny antso ataonay dia fiverenana amin'ny fahadiovam-pitondrantena. Ny fahamasinan-toetra dia fahadiovana. Ny fahamasinan-toetra dia fahadiovam-pitondrantena. Ny teny hoe fahamasinan-toetra dia midika koa hoe fahamarinan-toetra sy fahadiovana tanteraka ara-tsaina, fahefana sy hery. Ny tena ivon'ny fianana feno fahamasinantoetra dia ny fahadiovana ara-pitondratena ary izany famaritana izany dia saika nofoanan'izao tontolo izao tanteraka. Ny mpaminany maromona dia nampianatra fa ny fahadiovam-pitondrantena sy ny fahamasinantoetra dia soso sarobidy indrindra ambonin'ny zava-drehetra. Mifandray ireo teny roa ireo, tsy afaka ny isy ny iray raha tsy eo ny ilany ary mino isika fa tokony ho madio fitondrantena. Mba hahafahanao feno fahamasinantoetra sy mitoetra amin'izany dia tokony tsy alanao ny toetra masina mahaizy anao ary ny fomba fisainanao sy fihetsikao izay mifototra amin'ny fenitra ara-pitondrantena ambony. Ireo fenitra ireo dia mandrakizay ary tsy miova velively ary nampianariny ireo mpaminanan'Andriamanitra izany. Eto amin'izao tontolo izao izay feno fahamarinana sadasady izao, ny fenitry ny Tompo dia tena marina tanteraka. Nomena ny tsirairay amintsika izany mba hitoerantsika amin'ny lalana na mitondra hiverina eo anatrehan'ny Rainy an-danitra sy Jesosy Kristy. Ao amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-pivavahana fizarana fa raika dimy amby roapolo, ny Tompo dia nanoro hevitra ny tsirairay avy amin'ny zanakavavin'ny malala fa izao sy ianao izany dia tokony andeha amin'ny lalan'ny hatsarantoetra miavaka amin'ny hafa ianao, tsy sahala amin'ny olondrehetra ianao fa zanakavavin'Andriamanitra. Anananao ao anatinao ilay fahefana masina mironana aina. Iray amin'ireo fanomezana lehibe indrindra avy amin'Andriamanitra izany ho an'ny zanakavavin'ny sarobidy ary tsy maintsy arovanao izany fahefana izany amin'ny alalan'ny fiainana ireo fenitra sy ny fijanonanao masina izany. Tsy maintsy miaro izany fahefanao izany ianao amin'ny alalan'ny fahadiovana eo amin'ny eritreritra sy ny zavatra ataonao. Rehefa ataonao izany dia atanjaka ny sy ho tahiana ianao sy ny fianakavianao ary ny taranaka ho avy. Ho ny filoboringa mionga hoe tanjaka izy eona ny mifototra dia mifototra amin'ny fahamasinan'ny zanany. Mila mitandrina ny fahamasinantoetranao ianao ary manampy ny afy atakatra ilay mahaandriamanitra ao anatin'izany. Amin'ny lafiny rehetra dia mpiaro ny fahamasinantoetra ianareo. Nampianatra ny filomake hoe ny vehivavy dia tokony ho mpanjakan'ny vatany manokana. Tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Ny fanontaniako aminareo dia hoe raha tsy mijoro amin'ny fahamasinantoetra isika dia iza no hanao izany? Voasely izay no nandrenesako vondrina zatovavy tamin'ny Peroa izay nianika tendrombohitra ary nanatsatoka ny fanevany teo anatrehan'izao tontolo izao. Vondrina zatovavy iray hafa niaraka tamin'ny mpitarika izy ireo tany Virginie no nanoratra ny fijoroan'izy ireo vavolombelona ary nanangana ny fanevany teo anatrehan'izao tontolo izao. Naharay sary maro aho ahitana ny maro aminareo avy any Kalifornia ka hatrany Costa Rica ka izay nanolo tena mba hitoetra ho masina anana fahamasinantoetra ary verina amin'ny fahamasinantoetra. Fony aho zatovolahy dia nasain'ny mpitariky ny zatovovavy izahay safidy marika famantarana iray avy amin'ny mba anehona ny fiainana izay tiana hiainana ary avy eo dia napetraka tao amin'ny samboadinay izany famantarana izany. Izany samboady izany no lasa fanevan'ny tenanay manokana teo anatrehan'izao tontolo izao. Ny safidy ny rose fotsy aho mba ho famantarana satria ny rose dia miatsaratrany ary mariky ny fahadiovana. Mampirisika anareo tsirairay avy aho mba hisantsaina ny mety ho fanevan'ny tenanareo manokana. Taona lasa vitsivitsy izay izaho sy ny zanakavaviko niaraka tamin'ny namako ho hafa dia nankany amin'ny avoana ny Teton te hiana traika efa hafa izahay any ka nanontany ilay miaramila antanety raha misy lalana izay tsy dia fantatry ny olony maro. Natorony anay ny lalankely tsy dia fampiasa iray izay somary fiakarana ka mitondrany amin'ny sahalava sakelidrano ary karaobato dia niaram-bato iray izany. Tonga izahay nomeny toro lalana izahay ary nolazainy hoe mijanona foana amin'ny faritra avo amin'ny tendrombohitra aza midikidina amin'ny faritra misy azoazo malemy fa any no misy ny bera. Jereo ireo dongam-bato izay anoranareo ny lalana. Ny dongam-bato dia vato maro mifanongo maka endrika famantarana anoro an-dalana. Natomboka ivao maraina ny di ny ampitso. Nisy fotoana tamin'ny mbolana teo amin'ny faritry misy azoazo malemy anay dia somary nitaitaina ihany aho Avy eo dia nanomboka tazanay ny dongombato tery, tery amin'ny havoana somary avoavo, ka nananika anankena izay. Tena sarotra mihitsy izany. Saingy ny ariva dia nahatazana ilay atsara hitanay izay. Tonga tamin'ny toerana feno karaobato izay, dia tsy maintsy ny fampisitona sy ny fanolonolotra ireo entana mba hiakarana ao tampony. Teo dia nisy nanjary feno zavona ny toerana. Dia nefa nangoninay ny latante sy ny entanay dia nikaroka ny lalana hiakarana amin'ny tanjonay izay dia ilay arambato izany. Tena feno afalikina izay ary tena faly aho nefa tonga to amin'ilay arambato izay. Raha mijoro eto anoloanareo anio aho dia miantso ny zatovovavy ny fiangonana rehetra mba hitsangana sy hiverina amin'ny toetra ny famasinany toetra araka ny teny Izaia hoe mandehana ho an'ny tendrombohitr'i Jehovah mba hampianarany antsika amin'ny lalany. Ny lalan'ny famasinany toetra dia tsy dia maro mpandeha izay hitondra antsika amin'ny sahalavan'ny fiainana sy isan-kelidrano ary fahary tsy misy pahita ary mety hisy karaobato. Mila mifampisitona sy mifanosika isika, mety hanjeraka ny lalana, kanefa dia azo valosoa mandrakizay isika. Rehefa mianika izany ianao dia aza manaiky ho voasarika any amin'ilay faritra feno azoazo malemy, mijanona hatrany eo amin'ny faritra avo amin'ny tendrombohitra. Zanakavavin'Andriamanitra izay sarobidy tokoa ianao satria noho ny fahalalanao, ny mahamasina anao dia tokony hiavaka daholo ny zavatra rehetra ao aminao. Ny fitafitsika, ny fitentsika, ny tandosika dia samihafa. Tsy mila mikaroka ny fitarian'izao tolo izao isika fa afaka miova foana ary miverina mibebaka ary miverina amin'ny fahamasinany toetra. Ny sorom-panavotan'ny mpamonjy dia natao ho aisy ianao. Manasa antsika tsirairay izy mba hanatona azy. Ny fiainana masina nananareo dia hanome anao ny fatokitena sy ny hery ary nitanjaka ampy ianiana. Andray ny fitarian'ny fanahy masina trany koa ianareo. Arao ny bitsika izay voarainareo. Ataovy ny asa takiny izany. Toy ireo dongombato amin'ilay lalana tsy dia efa mpiasa firy, ny fanahy masina no hanoro aminareo ny zava-drehetra izay tokony ataonareo. Izy no hampianatra sy hijoro vavolombelona an'i Kristy izay nanamarika sy nitarika ny lalana. Tsy hanampy anao hanana ny fanahy masina fotsiny ihany ny fahamasinany toetra fa hanampy anao koa andray ireo fanapaha-kevitra mba hitoeranao mendrika ny hiditra ny tempoly ary avy eo anao sy hitandrina fanekem-pihavanana masina fanaoany ihany any amin'ny tempoly ary andray ny fitahian'ny fisandratana. Miomana ra-panahy mba mendrika anao hiditra eo anatrehan'ny raintsika any an-danitra. Miomana amin'izao ankehitrin'izao andeha ho any amin'ny tempolyny tompo. Aza avela mihitsy sy anakona izany tanjona ho amin'ny tempoly izany. Mandehana ho anatrehany amin'ny fahadiovana sy fahamasinana ary andray ireo fitahiny hatramin'ny zavatra rehetra ananany. Ao anatin'izany tranony masina izany no anadiovana sy ampianarana ary anafiana hery anareo ary ny anjeliny no hikarakara anareo. Tokony ho fantatsika sy tsapatsika fa tahaka ny nolazainy Winston Churchill nandritra ny fotoan-tsarotry ny ady lehibe faharoa fa ho avy ny fotoana manokana ka ny lehilahy tsirairay sy ny zatovovavy tsirairay dia azo famporosiana manokana sy homena fahafahananao zavatra iray miavaka sy manokana. Tahaka ninona ny fahoriana raha toka amin'izany fotoana izany izy ireo no tsy vonina sy tsy mendrika ho amin'izay tokony ho fotoana ambony indrindra ho azy ireo. Fotoana sarotra be izao fotoana izao. Mahazo famporisiana manokana ianareo ankehitriny. Izao no fotoana manokana ahafahanareo miomana satria izany asa izany no isan'ny fotoana manan-danja ho anareo Ankehitriny no fotoana iomananareo amin'ny mandrakizay. Tamin'ny taona lasa raha nantsoana ho filohan'ny zatovovavy maneran-tany aho ary no nivoaka ny Brown filomanosana iny dia nakarozy fotsy teo amin'ny fehezan'i Jaosy fotsy izy ary no natolony ahy izany. Tamin'ny fotoana nanolorany ahy izany rozy fotsy mahafinaritra izany dia fantatry ny antony. Tsaroko ny fotoana na zatovovavy ahy izay nisy safidianako ny rozy fotsy ho mariky ny fahadiovana. Fahadiovana tanteraka. Izany dia fanevako manokana. Ahoana na lalàna ny filomanosana izany? Nentiko nody ilay rozy sarobidy. Nataoko tao amin'ny vazy kristaly tsara tarehy iray ary napetraka tao amin'ny latabatra izay hahafahako mahita azy isan'andro. Mampatsiahy ahy ny mahazava-dehibe ny fahadiovam-pitondrantena sy ny fahamasinan'ny toetra tokony ananako izany rozy izany isan'andro. Ary koa mampatsiahy ahy anareo. Ny fahadiovanareo manokana no hahatonga anareo ho tonga hery ho amin'ny tsara sy ho fitarihana amin'ny fahamarinana ho an'izao tontolo izao. Tena mino aho fa ny zatovovavy masina iray tarihany fanahy dia afaka manova an'izao tontolo izao. Engany izany ka ho tanjonareo sy ho fanirin'ny fonareo. Ho tahinany ianareo ampiazahanareo hitoetra ho masina ary izany fivavaka ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Young women of the choir, thank you.
Shorten aror is a tuvav ni amborapo nam piana chana itam ni alalantin naro mafnarte sin musike naro mtona fana. Isora na am fumantul irorete jai nan jefitene na nasna nulcha musike kant tam tik takariviti. Vunaite wansik an kechin ni yen ni pamnan malalantik ni filu Thomas S. Manson. Refa tapcha ni latin flu Manson na dei. Hier en fin, ni en boire un peu sur Daoulbeoué, vas-tu faiblir aux jeunesses? Ni favaka famarana na deatoni muzna bukari, j'ai aviao provo uta. Ni filou Manson.
My dear young sisters,
Riana Pavkiu. Malala ke lisantena mafnata ni mzeri anareo afieti. Fanta tfa anarifan marno miangona mni tranfianguna na situ era pivrena afa manierna santuntuli zon kutan ni atomni futbien fivrena iti. Mivavaka mba andrae ni fanapiena afiane andantra ra iatke ti fafan ultra la tenu anareo iti. Naenu afatra mitona fanae tsitapa kaftamro pitarkia ni zatu fav manera tansik. Fei favi miava kiziro vuantu ari natuka na itarkia si ambiana tanareo. Tienis tiziro yanareo taaka ni tiava kwa nareo ku. Tungate tontani yanareo tam ni futuana leibe kuku. Tua tsi manapeta ni fafa manau eo anlua nareo. Azula sena fani kamaruana rote miaina mni transar fiana kafina fien fitiava na mana na sakafu amsimi tafi ara kantu kunhuis akutran ni kamaruana rote mana na fafana piasere teknolozi ma kakafulent amni lalan ni findai yana rono mi fanraisi ni sms chat email blog facebook ari fumba afamar amin'ny alalan'ny iPod sy famakiana MP3 ianareo no miaino mozika. Ireo voatanisa ireo mazava ho azy dia maneho ny sasantsasany fotsiny ihany amin'ireo teknolojia azonareo ampiasaina. Somary mahavariana ny fisian'izany zavatra rehetra izany ho an'ny olona toa izay ny alehibe tamin'ny fotoana ny fahatafandraisam-peovaventy tsy mety afindra ary fotoana izay zara rana izy fahita lavitra. Maika fa ny solosaina sy ny finday tsy resana intsony. Raha ny marina tamin'izao tamin'ny taonanareo izao dia mbola ny fampizarana ny tarbiny telefona. Tamin'ny fianakaviakan'izao raha te hiantso ianao dia raisina aloha ny telefona na renona sao mbola misy fianakaviana hafa mampiasa. Satria ifampizarana ny fianakaviana maro ilay tarbim-pifandraisan'ny telefona iray. Afaka mandany alina manontolo eto aho raha hitanisan'ny fahasamihafana eo amin'ny vanim-potoana iainanareo amin'ny mahatanoranareo sy ny tamin'ny androko. Fampy ny filazana fa betsaka ny niova tanelanelan'ny vanim-potoana nahatanora sy ny misy anareo ankehitriny. Na dia fotoana miavaka tokoa azy izao izay ahitana fahafahana manao zavatra maro dia tsy lavina fa miatrika fanamby hafakely koa ianareo izay tsy fahita ratsy amin'izao. Ohatra ny fitaovana ara-teknolojia voatanisako teo mihitsy no manome fahafahana ho an'ny fahafalo akafanahy ianareo sy amandrika anareo ao amin'ny tranokalan'ny fitaka mba hikatsahana amehezana ny hoavinareo ho ampilantanany. Rehefa mandinika ny zavatra atrehnareo ankehitriny eto amin'izao tontolo izao dia teny iray no tonga ato an-tsaiko. Io teny io dia mamaritra toetra iray izay ilaintsika rehetra nefa toetra iray izay ho ilainareo manokana amin'izao vanim-potoana ny fiainanareo izao ary eto amin'izao tontolo izao ity. Izany toetra izany dia ny herim-po. Anioriva dia hitako dia tiako ny iresaka aminareo mikasika ny herim-po izay ilainareo amin'ny sehatra telo amin'ny fiainanareo. Voalohany, ny herim-po hiala amin'ny fitsaratsarana ny hafa. Faharoa, ny herim-po ho madio ara-pitondrantena sy ho masina. Ary ny fahatelo, ny herim-po hijoro ary tsy ho voahozongozona ho an'ny fahamarinana. Mamelahy aloha iresaka mikasika ny herim-po hiala amin'ny fitsaratsarana ny hafa. Mety anontany tena ianareo izany hoe koa ve dia ilana herim-po? Ary ny avaliko izany dia hoe mino aho fa matetika ny fialana fitsaratsarana na fifosafosana na ny fitsikerana izay tena misy ifandraisany amin'ny fitsaratsarana dia mitsaky fihetsika feno herim-po. Mampalahelo anefa fa misy ireo mihevitra fa ilaina ny fitsikerana sy ny fanambanimbanina ny hafa. Azo antoka fa efa tafaraka tamin'olona toy izany ianareo ary mbola ho tafaraka amin'ny olona toy izany koa amin'ny ho avy. Ry namako malala, tsy tokony hisalasala isika ny amin'ny toetra tokony asehontsika eo anolohan'ny toejavatra toy izany. Ny Tompo ho dia nilaza hoe aza mitsara raha nanao ny toriteniny teo an-tendrombohitra. Taty aoriana izy dia mbola nampitandrina hoe atsaro ny fifanomezantsiny. Rehefa miaraka amin'ny tanora tahaka anao ianao ary mahatsapa ho voatery andray anjary amin'ny fitsikerana sy fitsaratsarana toy izany, dia ilaina ny tena herim-po mba tsy hanaovana izany. Saiko ny milaza fa misy zatovavy manodidina anareo izay matetika voahelikilika noho ny fanamariana sy ny fitsikerana manavotohina. Toa efa zary fomba fanao indrindra amin'izao vanim-potoana amin'ny fiainanareo izao ny miatakataka na manao ratsy fanahy amin'ireo izay azo lazaina ho afa na tsy mifanaraka amin'izay verintsika heverin'ny hafa fa tokony ho izy. Hoy ny mpamonjy hoe didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiava anareo. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankatia. I Mera Teresa, izay masera katolika ny asa tao anivon'ireo mahatra tany entina andritry ny androm-piainany, dia nilaza ity fahamarinana ity: raha mitsara ny hafa ianao dia tsy hanana fotoana hitiavana azy. Nisy vehivavy namako iray nizara traikefa ny aina ny tanao marolasa izay fo ny izy mbola tanora. Nisy zatovovavy nantsoina hoe Sandra tao amin'ny paroasy nisy azy, izay nanana fahasembanana hatry ny nahaterahany ka nahatonga azy ho somary nanana fahasembanana ratsaina. Nandeha no mpinamana amin'ireo ankizy vavy hafa isandra saingy ny endriny dia tena naneho fahasembanana. Ny fihetsiny koa dia torak'izany, ny akanjony dia tsy mety tsara amin'ny foana. Matetika izy no mahateny zavatra tsy tokony ho tenenina. Na dia nanatrika ireo atrikasa fifanakalozana aza isandra, dia ny mpampianatra trano no tompona andraikitra amin'ny fanokanana fotoana iarana aminy sy manao izay atsapano voaray tsara sy ho manana ny lanjany, satria tsy nanao izany ireo zatovovavy hafa. Kanjo nisy zavatra hafa nitranga. Nisy zatovovavy mitovy taona tamin'izy ireo nifindra teo amin'ny paroasy. Mahafatifaty kely nancy, menamena volo, mahatoky tena ary tovovavy mora be mpahafantatra ary mora mifandray amin'ny rehetra. Naniriny ho tonga namany avokoa ireo zatovovavy rehetra, nefa tsy mba nametra ireo namany nancy. Raha ny marina dia nataony izay akanany sandra ho namana, sy izay azoana antoka fa mahatsapa ho mpandray anjara tamin'ny zavatra rehetra i sandra. Toa tena tiany nancy mihitsy sandra. Tsikaritry ny zatovavy hafa izany ary dia nanomboka nanontanteny izy ireo hoe naninona tokoa no tsy nety ny namana tamin'ny sandra izy ireo. Toa tsy hoe lasa azo atao fotsiny izany finamana izany fa tena lasa mamparisika mihitsy. Taty aoriana dia nanomboka natsapa ny zavatra nampianariny nancy azy ireo izy ireo tamin'ny alalan'ny ohatra nasehony, fa hoe sandra dia zanaka vavin'ny ray an-danitra manana ny maha izy azy, nanana anjara-biriky atolotra ary mendrika ny anehoana fitiavana sy antsaram-panahy sy fifantohana manokana. Mandra-patonga ny fotoana ny alan'ny Renancy sy ny fianakaviany tsy ho eo amin'ny faritra io, iray roa taty aoriana, dia lasa tafiditra tanteraka ho isany ao amin'ny vondron'ny zatovovavy sandra. Ho ilay namako hoe nanomboka teo dia nataon'izy ireo ny fakana antoka fa tsy nisy intsony ny voahelikilika na inona toezavatra mety mampiavaka azy. Lesona manandanja sy mandrakizay no ny anarana avy tamin'izany. Ny tena fitiavana dia afaka manova fiainan'olona sy manova toetran'olona. Ry anabaviko kely malala, miangavy anareo aho mba hanana herim-po hialana amin'ny fitsaratsarana sy fitsikerana ireo manodidina anareo, sy herim-po koa ahaka antoka fa ho tafiditra ao amin'ny vondrona misy anareo ny olon-drehetra ary atsapa fitiavana sy ny omena anjy. Anao indray aho mikasika ny herim-po izay ilainareo mba hitoetra ho madio sy ho masina. Ianareo dia miaina ao anivon'ny tontolo iray izay ahitana fa ny asina ara-pitondrantena dia voahelikilika tokoa, fa ny ny ota dia arantiranty ampahibe maso ary ny fankapanahy misintona mba hialana amin'ny lay lalana ety siteri dia ny rehetra eny. Maro ireo feo milaza anareo diso terisaina loatra na ko hoe misy zavatra tsy metimety loatra aminareo raha toa ka mbola mino hoe misy izany fitondrantena tsy miendrika izany. Ny tombo dia nilaza hoe lozana izay milaza ny ratsy ho tsara ary ny tsara ho ratsy, izay manao ny maizina ho mazava ary ny mazava ho maizina. Erpo lehibe no ilaina raha te hitoetra ho madio ara-pitondrantena sy ho masina ianareo eo anivon'ny fomba fisainana ekena izay manjaka amin'izao fotoana izao. Raha ny hevitra izao tontolo izao ankehitriny dia kely ihany ny fiheverana fa ho madio ara-pitondrantena ny zatovolahy sy ny zatovovavy alohan'ny fanambadiany. Move izany dia afaka mahatonga ny tsy fadiovam-pitondrantena ho azo ekena tsy avelively, tsy azo ifampirarana ny didin'ny ray any an-danitra. Tena mahery vaika tokoa ny zavatra nolazain'ny Ted Koppel, mpamakafaka vaovao mpisahana ny fandarana ABC Nightline nandritra ny taona maro, nanao hoe raha ny marina dia nandresy lahatra ny tenantsika isika fa hanavitro antsika ny teny fanentanana. Mitsindroma zava-mahadomelona raha tena ilaina fa mampiasa fotsiny ny fanjaitra madiona hoe manaova firaisana ara-nofo naovinanaoviana ary iza tianao na izany na fiarovantena fotsiny tsia ny valina. Tsy honohany hoe mahafinaritra izany na hoe tsy maneho faranenantaina fa tsy mety izany. Didi no teny Mosesy nidina fitany amin'ny tendrombohitra Sinai fa tsy sosika efatra folo mola didy manan-kery fa tsy taloha izany. Ry anabavy kely mamiko indrindra isany, manana hatrany fomba fijery mandrakizay, aoka ianareo ho mailo amin'ireo zavatra izay mety hanasotra aminareo ireo fitahian'ny mandrakizay. Ny fanampiana izay hahafahana manana fomba fijery tsara hatrany eto anivon'ity vanim-potoana feno aratsiana ity dia mety ho azo avy amin'ny loharano maro. Loharano lehibe iray ny tsotra amin'ny patriarka, fakio matetika izany halaleny tsara, aoka ianao ho tarihin'ny fampina fitandremana hitao, manana fiainana miendrika ny fampanantenana hitao. Raha mbola tsy nahazo ny tsodranon'ny patriarika ianao dia mametra fotoana hakana izany ary avy eo dia ankafizo izany. Raha toa nisy solavaka teny an-dalana dia misy ny lalana iverenana. Ny fomba hanaovana izany dia antsoina hoe fibebahana. Maty ny mpamonjy mba hanolorana sy ianao izany fanomezana lehibe izany. Mety ho sarotra ny lalana kanefa azo antoka ny fampanantenana. Na dia mena tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny ora-panala ary tsy ho tsarovako intsony ireny. Taona maro lasa izay fiadidiana voalohany iray hafa no nanao ity fanambarany aty ary izay fiadidiana voalohany ankehitriny dia mamerina izany indray. Vakiko ilay izy ho an'ny tanora, miangavy ianareo izahay mba hiaina fiainana madio, satria ny fiainana maloto dia tsy mitondra afa-tsy ny fijaliana sy fanaintsainana ary faharavana ara-nofo, ary eo amin'ny ara-panahy izany dia lalana mankany amin'ny faharavana. Tena kaiky sy voahodidin'ny voninahitry ny anjely ny tanora madio fiainana. Izany tanora izany dia anana fifaliana tsy haiambara eto ary anana fifaliana mandrakizay rahatr'izay. Ny fahadiovana ara-pitondrantena no fananany sarabidy indrindra ho an'ny tanora. Izany no fototry ny fahamarinana rehetra. Aoka anana herim-po madio ara-pitondrantena sy ho masina ianareo. Ny fangatahako farany anio ariva dia ny mba hananareo herim-po hijoro ary tsy ho voahozongozona ho an'ny fahamarinana, ko satria ny fironana misy eto amin'ny fiarahamonina ankehitriny dia miala tanteraka amin'ny asina sy ny fitsipika izay nomeny tompo. Dia azo antoka fa isy fotoana maro izay tsy maintsy iantsoana anareo hiaro izay zavatra ino anareo. Raha tsy mafiorina ny lalipaka sy lalipaka ny fijoroana vavolombelona anana anareo dia ho sarotra ho anareo ny joro eo anatrehan'ny fanarabian'ireo izay miantsy ny finoanareo. Raha mafiorina ny fijoroana vavolombelona anareo ny amin'ny filazantsara, ny amin'ny mpamonjy sy ny amin'ny ray any an-danitra, dia hiteraka voakatra tsara mandritry ny andrim-piainanareo manontolo izany. Sy misy zavatra tia ny fahavalo mihoatra noho ny mahita anareo mamela an'ireo filazana ratsy sy tsikera mikasika ny fiangonana, ahatonga anareo hametra-panontaniana sy iroroasaina. Rehefa voakolokolo tsy tapaka ny fijoroanao vavolombelona dia hiaro anareo hatrany. Dia ho tsaroantsika ny fitahian'ny lehia ny fahitan'ny lehia ny azonaina, hitany fa maro ireo izay ny azona ny ajabi ary namakivaka ny zavan'ny aizina, no tonga teny amin'ny azonaina ary nandray ny voan'ny azo, kanefa avy eo nanompy ny maso ny mandidina ny toy ny menatra. Nanontany tena ilehia momba izay antony namenatra azy ireo. Rehefa nijereny mandidina izy dia nahatazana teria ampitan'ny renirano, trano iray mijoalajoala sy malalaka. Velolona ilay trano, na antitra izany na tanora, na lahina vavy, ary miraratra fatratra tokoa ny fomba fitafiny, ary nanao fihetsika fanesoana ireo no sady nanondro tamin'ny ratsantanany ireo izay nihinana tamin'ny voan'ny azo. Ilay trano mijoalajoala sy malalaka tao amin'ny fahitan'ny lehia dia maneho ireo izay eto amin'izao tontolo izao izay maneso ny tenin'Andriamanitra ary manambany ireo izay mandray izany sy tiany mpamonjy ary miaina ny didiny. Inona no nitranga tamin'ireo izay menatra noho nitranga ny fanesoana? Hoy ilehia hoe, ary rehefa avy nanandrana tamin'ny voan'ny azo izy dia nanjary menatra noho ireo izay namingavinga azy, ary dia nanjera tany amin'ny lalana voarara izy ka very. Ry anabaviko kely malala isany, aoka ho afaka ny ilaza toy ny nolazain'ny apôstôly Paoly ianareo amin'ny heripo vokatry ny faharesen-dahatrareo hoe, fa tsy menatra ny filazantsara fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Raha toa ka mahatsiaro ho varotra ianareo amin'ny lohan'ny andraikitra ho atrehana dia mamelay ampatsiahinareo ny filazana mitondra anambaran'ny apôstôly Paoly ity izay mety hanampy amin'ny heriponareo, fa tsy no omen'Andriamanitra fanahy osa isika fafanahy mahery sy fitiavana ary fahononany tena. Eto ampamaranana dia mamelahy ianareo izara ny zavatra ny ainan'ny zatovo vavy be heripo iray izay tsy lanin'ny taona mihitsy ny ohatra be heripo nataony tao amin'ny fijoroana tamin'ny mpiorenana mafy ho an'ny fahamarinana. Maro ianareo no mahafantatra ny tantarany Estera ao amin'ny Testamenta taloha, tantara mahaliana sy mitaona fanahy ihan'ny zatovovavy kely Jiosy mahafinaritra iray izay maty ny ray aman-dreniny ary notezain'ny havana izy dia I Mordekai mivady. I Mordekai dia niasa ho an'ny mpanjakan'ny Persia ary rehefa nikaroka ny mpanjaka vavy ho azy ny mpanjaka dia nentin'ny Mordekai Estera ho any an-dapa mba hifaninana amin'izany, sady nolazainy mba tsy hilazany fa Jiosy izy. Tian'ny mpanjaka I Estera mihoatra ireo hafa maro ka dia nataono mpanjaka vavy. Tesitra mafy tamin'ny Mordekai I Hamana mpanapaky ny mpanjaka tao an-dapa satria I Mordekai dia tsy mba nandohalika sy niankohoka teo anatrehany. Ho falin'izany dia norisen'ny Hamana lahatra ny mpanjaka tamin'ny fomba miaro fitaka fa misy firenena iray amin'ireo faritra 70% amin'ny fanjakana no hafa ny lalàny ary tsy hankato ny didin'ny mpanjaka izy ireo ka tsara raha haringana. Tsy nanonona ny anaran'ity vahoaka ity tamin'ny mpanjaka izy kanefa ny tiany olazaina dia ny Jiosy, isan'izany Mordekai. Rehefa nahazo lalana tamin'ny mpanjaka anao arak'izany sitra ny Hamana dia nanoritra tany amin'ny governora tamin'ny faritra rehetra izay milasa azy ireo ny hampandringana sy hampamonin'ny Jiosy rehetra, na tanora na antitra, hatramin'ny zaza mambehivavy tamin'ny andro fahatelo 50 tamin'ny volana faharoa 50. Tamin'ny alalan'ny tsindra no lainy dia nampitondrainy Mordekai taratasy ho an'ny Estera mikasika izay firaketana ny andringanana amin'ny Jiosy izany izy miangavy azy mba andehanany eo anolohan'ny mpanjaka hiaro ny vahoakany. Nisalasala ihany Estera tamin'ny voalohany, nampatsiahy an'ny Mordekai fa mifanohitra amin'ny lalàna ny fankanesan'ny olona iray tsy noekeny mpanjaka hiditra ao ankianjana. Voaheloko ho faty ny somiotika izany raha tsy ho tondroy ny mpanjaka amin'ny tenim-bolamenana izy mba havelona azy. Ny valiteniny Mordekai tamin'ny fisalasalan'ny Estera dia toy izao. Nanoratany toy izao i Estera: aza manao ankampo fa ho afaka mihoatra noho ny Jiosy rehetra ianao, saingy ao an-tranony mpanjaka, fa raha angina mihitsy ianao amin'izao andro izao dia ianao sy ny mpanjaka findrainao kosa dia haringana. Ary nampiany fanontaniana toy izao izany: ary iza no mahalala fa angamba ho amin'izao andro izao mihitsy no nanandratana anao ho amin'ny fanjakana? Ho sitran'izany dia nasainy Estera novorian'ny Mordekai daholo ny Jiosy rehetra mba hifatihanina ho azy mandritry ny telo andro, ary izy sy ny ankizivaviny koa dia hanao izany. Hoy izy hoe: ary amin'izany no hidirako ao amin'ny mpanjaka, na dia tsy araka ny lalàna azy, koa raha tahiny maty aho dia maty. Nangoniny Estera ny herim-pony ary nijoromafy sy tsy ho voahozongozona izy ho amin'ny zavatra marina iray. Rehefa vonona ara-batana, ara-pitseham-po ary ara-panahy, Estera dia niditra tao amin'ny kianjan'ny mpanjaka. Rehefa nahita azy ny mpanjaka dia notondroin'ny mpanjaka tamin'ny tenim-bolamenana izy, ary nilaza ny mpanjaka fa hoakeny izay angatahiny rehetra ao. Nasainy anatrika fanasana izay efa nomany ny mpanjaka, ary nandritra izany no ilazany fa Jiosy izy. Navoakany tamin'izany koa ny fikasandratsyn'ny aromanina andringana ny Jiosy rehetra eo amin'ny fanjakana. Nankasitrahany izany fiangavian'ny Estera hamonjy ny tenany sy ny vahoakan'izany. Nahafonjy firenena iray manontolo Estera vokatry ny fifadian'ny anina sy ny finoany ary ny herim-pony nananany. Mety tsy voatery ian'olotra ny ainareo toy ny nahazo an'i Estera ianareo amin'ny fijoroana ho an'ny zavatra inoanareo, kanefa hisy toejavatra izay hahazo anareo ka mila haneho anareo herim-po amin'ny alalan'ny fijoroanareo ho mafiorina amin'ny fahamarinana. Averiko indray ry anabaviko malala isany, na dia nisy hatrany aza ny fanamby ny natrehany hatr'izay teo amin'izao tontolo izao, dia miavaka mihitsy ny atrehanareo ankehitriny. Fa ianareo dia isan'ireo zanaky ny ray any an-danitra izay matanjaka indrindra, ary natokany ho tonga eto an-tany amin'izao andro izao mihitsy. Vokatry ny fanampiany dia ahazo herim-po hiatrehana izay hitranga ianareo. Na dia toa maizina aza ny tontolo indraindray, dia manana ny fahazavan'ny filazantsara ianareo ho toy ny maridalana hitarika ny lalanareo. Ny vavaka ataoko dia ny anananareo herim-po anajanonana ny fitsaratsarana ny hafa, herim-po madio ara-pitondrantena sy ho masina, ary herim-po ny joro, ary tsy ho voahozongozona amin'ny fahamarinana. Rehefa manao izany ianao dia ho tonga fianarana ho an'ireo mino, ary ny fiainanareo dia ho feno fitiavana sy fiadanana ary fifaliana. Ho toany izany ry anabavy keliko malala. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika no angatahako izany. Amen.
Our dear kind heavenly Father.
Ny andriamanitra rainay eo, misaotra anao izahay fa tafavoreto ny tenin'ny mpaminany sy ireo mpitarika anay. Feno fankasitrahana izahay noho ny sorom-panavotana sy ireo izay rehetra nomenao anay. Feno fankasitrahana izahay noho ny zavatra ny fitondratena lehibe izay nomenao anay. Fankasitrahana izahay noho ny amin'ny fikambanan'ny zatovovavy ary ampio izahay mba hanaraka ny didy izay nomenao anay. Ampio izahay mba hahafahanay vonona ny hiditra ny tempolinao sy hahafahanay ho tovy kokoa an'i Jesosy Kristy sy fankaty. Feno fankasitrahana izahay noho ny fitenena lehibe izay nomenao anay ary tianay ianao ary ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Amena.